14. Gadu tie svinēti Dānijas svētki un Alūksne arī svin Dānijas svētki kopā ar Gulbeni un Stāmerienu. Mums sāksies gaidīšanas rosība jau 14. Pulkstens un piedalās dažādi gan dejotāji, gan dziedātāji un atraktīvās māsas lēdziņas vada pasākumu. Teātra deju studijas Savanna, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas orķestrs sagaidīs bānīti, kā arī jauniešu kuras balsis dziedās bānīša dziesmu un arī Instaterovskis mūsu novadnieks dirigē šo kori. Nu, daudz un dažādu izdarību un malēniešu umurkumurs un Ferdinanda smeca zupas baudīšana, amatnieku tirdziņš, jautras izdarības mazajiem un lielajiem un kā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas to tehnikas parauga demonstrējumi un sportiskas aktivitātes un arī ar tādu šovveidīgu piebraucienu tiek uzpildīta lokomotīva Ferdinands, kas pēc sešu gadu pārtraukuma pēc atjaunošanās atgriežas arī Alūksnē un ir iespēja ar šo te lokomotīvu visa pasākuma laikā fotografēties.